Будемо говорити про сировину, українську економіку, яка постачає цю сировину більш просунутим економікам сусіднім. От, зокрема, от Карпати, та Карпатський ліс. І маємо цікавого гостя в студії. Володимир Степанович Васюк, директор держпідприємства «Укрпромзовнішекспертиза». Сьогодні наш гість. Доброго вам ранку, дякую, що завітали. І давайте зразу візьмемо бика за роги. Українська економіка – це що? Це банани чи це все-таки висока технологія?
Доброго ранку всім. Ми не можемо сказати, що українська економіка – це банани, тому що ми виробляємо, як ви знаєте, літаки, хоч дуже мало виробляємо, маємо більше, ми володіємо технологіями на виробництво. Ми ще приймаємо участь в космічних програмах, ще приймаємо. Сподіваємося, що ми попадемо в космічні програми і далі будемо розвиватись. Ми можемо робити енергетичне машинобудування, але ми всього цього робимо дуже мало. Якщо взяти всю економіку, цієї продукції ми робимо мало.
От скільки? Якщо взяти всю економіку, скільки у нас от технологічної економіки?
Технологічної? Ну, я б сказав би так. Якщо у нас переробна промисловість в структурі взагалі валового внутрішнього продукту складає близько там 12%, це вона сильно знизилася з 23-25 до 12%, то до переробної промисловості відноситься і металургія, і решта. Якщо ми звідси візьмемо ще те, що стосується машинобудування чи тих галузей, я б говорив би про 1,5%, не більше. 1,5-2%.
Це кошмар.
Дивіться, пане Володимир, Україну, українську економіку часто називають сировинною, так? І це дуже такий відчувається великий дисонанс, коли ми чуємо про Ілона Маска в Сполучених Штатах Америки, да? Так. І от деколи кажуть, яка різниця є між Україною, наприклад, і Сполученими Штатами України, і часто вживають такий вислів «назавжди».
Чи назавжди?
Так, назавжди. Чи так це є? Тобто ми вже втратили оцей цю можливість до розвитку, і що в нас щось змінилося, і ми назавжди залишимося таким собі придатком сировинним для високорозвинутих країн.
Ну, знаєте, треба бути оптимістом, в будь-якому випадку. От я читав недавно Черчилля, він сказав, що я не бачу сенсу бути песимістом, навіть в будь-якій ситуації. Тому ми повинні бути оптимістами, але не чисто такими, ну, відірваними від реальності оптимістами, але розуміти, чого в нас можуть розвиватися високотехнологічні сектори, і ми можемо бути сильними, наприклад, в машинобудуванні. Ми повинні бути. Ну, по-перше, люди. От не випадково в Радянському Союзі було так багато машинобудування в Україні. От я говорив з людьми, які зараз вже не працюють, вони працювали в ті часи, тому що тут народжується багато людей, які можуть бути інженерами, математиками, конструкторами. А це основне, оцей людський капітал. Він є, але що робиться зараз? Він, скажімо, отримує освіту, там молоді люди тут чи там, вони не знаходять роботи в цих секторах високотехнологічних, машинобудівних, і вони виїжджають. Оце ті такі тенденції негативні, які ми маємо подолати. Але вертаючись до питання, у нас є люди. У нас є, в принципі, навики, тому що у нас є історія цілих великих машинобудівних кластерів. Я сказав про ці кластери, які в нас були. Ну, все-таки я згоден з тими, хто там каже, що на пальцях рук порахуєш країни, які розробляють свої літаки, свої власні моделі, і їх виробляють. Це також важливо. Ну, мені здається, я не буду навіть говорити про там такі переваги, як там наша логістика, ну, освіта наша середня, яка є, в принципі, повна середня освіта багатьох людей. Я б на цьому будував би наші оптимістичні сподівання.
А от скажіть, у нас багато високотехнологічних підприємств ще з часів Радянського Союзу були абсолютно, якби, чітко спрямовані на потреби військово-промислового комплексу. І Україна входить таки в топ, я вже не пам'ятаю, там 10-20 країн, які торгують зброєю, причому зброєю власного виробництва. Це нам подякувати СРСР за такий спадок, чи це якоюсь мірою стримує нас в інших сферах? Те, що у нас і потенціал, і кадровий весь працював фактично на якісь військові або подвійні цілі?
Так, я думаю, швидше всього ми повинні подякувати, тому що ВПК, військово-промисловий комплекс, це дійсно там, де ми можемо виробляти продукцію, наприклад, там бронетехніку, чи системи запуску вогню артилерійські, чи системи зв'язку і так далі. По-перше, ну, нам потрібно це, тому що ми знаємо, в якій ситуації ми знаходимося. Ми зараз розуміємо, яка, скажімо, складна геополітична українська територія. Це, до речі, до того питання, що ми не можемо бути економічно слабкими, ні в якому разі. Тому виробництво, скажімо, зброї для нас це важливо. Це частина економіки, в принципі, військово-промисловий комплекс. Але навколо військово-промислового комплексу будується цілий кластер машинобудівний. Він передбачає науково-дослідні розробки, конструкторські. Тобто це робота для конструкторів наших, які можуть робити винаходи. І дійсно вони можуть робити там ну, реально фантастичні речі, якщо людям дати можливість, щоб вони просто, скажімо, скинули цей тягар бюрократизму і байдужості. Вони можуть робити дуже серйозні речі. І оці розробки, які здійснюються навколо військово-промислового комплексу, їх можна і треба переносити в виробництво мирної продукції. Наприклад,
конверсія
так. Конверсія це те, що ми колись називали. Ми знаємо, я вам скажу так: якби не було військових програм Сполучених Штатів, які фінансуються державою, я думаю, не було б інтернету. Тому що системи зв'язку перше були винайдені так, для того, щоб
50-х роках.
50-х для того, щоб мати тісний контакт і взаємозв'язок саме в мілітарній сфері. Якби не було фінансувань на ракетну техніку і не було на авіацію, не було б Ілона Маска. Без цієї індустрії ніколи би не з'явився там Ілон Маск, який зараз може вже показувати, що приватний бізнес може будувати ракети.
Ні, ну якби звичайно там Lockheed, наприклад, або General Electric не давали гроші Масачусетському технологічному.
Це також.
Це теж напевно.
Да. Все треба розуміти. Да. Тому то, що у нас є ВПК, це добре.
Дивіться, пане Володимиро, ми зачепили тему трохи Радянського Союзу, наприклад, і кадрів, які в нас залишилися. Ну ми. Не будемо зараз говорити про там про ідеологічну сторону, чи, наприклад, як працювала економіка в Радянському Союзі, але це був великий потенціал, який в Україні ще працює 25 років. І завдяки тому потенціалу, який Україна мала за часів здобула Радянського Союзу, ми ще досі як живемо і можемо щось давати Європі. Але чи за ці 25 років щось було створено? Були створені великі холдинги типу Костянтина Живаго, Ріната Ахметова і так далі. Але чи просунулися ми хоч на крок вперед? Тобто всі знають холдинг Ріната Ахметова, що він робить. Він просто експортує сировину. Тобто тут самі по собі олігархи, які поділили українську економіку, вони не є зацікавленими, що створювати. Ви погоджуєтеся з тим чи ні?
Ну, я згоден, що у нас розвиток економіки пішов не в тому напрямку, в якому було потрібно.
Тобто вони досі використовують ті надбання, які були зроблені ще з Радянського Союзу, ті ж самі олігархи.
Ну, дивіться, не скажу, що 100%, але те, що було зроблено, це капля в морі. Чого не 100%? Ну, наприклад, був реконструйований Алчевський металургійний комбінат. Там була непогана інвестиція, вона була щось близько 3 мільярдів доларів. Значить, це група «Індустріальний союз Донбаса». Він зараз на підконтрольній території. Значить, була інвестиція, ми знаємо, Пінчука. Він побудував «Дніпросталь». Це завод сталеливарний, сучасний, який має виробляти заготовку для труб, щоб він далі виготовляв труби і експортував. Непогана бізнес-модель. Значить, я знаю, наприклад, там ще з'явилися завод, невеликі металургійні заводи, там ще в нас на сході України. Але все це дуже мало, дуже мало. Якщо взяти загалом технічне оснащення наших холдингів, і зрівняти з технічним оснащенням холдингів, наприклад, навіть не в Євросоюзі, а в Китаї, ми відстаємо, дуже сильно відстаємо. В енергозбереженні, тому що у нас енерговитратність дуже велика, і в продуктивності праці. А що таке конкурентність економіки? Продуктивність праці і енергозбереження. Два ключових показники, які про це говорять. Ну от так, якщо металургії, наприклад, у нас було зроблено трохи більше, то, наприклад, в області хімії ну, було зроблено значно менше. Тому я не скажу, що взагалі нічого не зроблено, але це ніяке порівняння не дасть тим, що зробили в сусідніх країнах.
І що
це,
можна було
зробити?
І це
крапля в морі, звичайно.
Ну, взагалі, а гроші з бюджету виділялися, наприклад, на модернізацію тих всіх самих структур, там металургійних заводів, вугільних шахт і так далі. Вони ж виділялися, правда?
На модернізацію металургійних не виділялися. Після того, як приватизувалися металургійні підприємства, то фактично це було справою, щоб так напрямі бюджет виділяв, такого не було. Інша справа, що могли бути якісь зарахування соціальні. От шахти – це вже інша справа, тому що виділяють гроші на шахти, на зарплати, на погашення цін. Але якщо подивитися, насправді, які повинні були бути ціни, то виходить так, що там просто, ну, це схеми були. Тому, наприклад, багато коштів пішло, витрачено було на шахти, як дотації, але ці кошти абсолютно були неефективно використані. Це однозначно.
Ну і шахти на загал стали ну, наразі на цей момент. Це збитковий фактично бізнес, якщо не компенсувати.
Ну його, скоріш за все, зробили збитковим.
Розумієте, його робили збитковим, якщо хотіли купити. Ну це було у нас. Ну тобто, це тут ми маємо. А якщо дивитися шахти, от там.
Ну я просто орієнтуюся на заяви керівництва шахт. Це тут байдуже, що державних, що тих, що ну лежать там в якихось компаніях, скажімо там.
Ні, ну щоб виділити 2 мільярди, наприклад, з державного бюджету на шахти, мав бути якийсь мотив, і тому говорили, що їм потрібна підтримка.
Коли вони говорять про закупівельний тариф, от. Ну, від енергетиків, і що треба, щоб комісія НКРЕ, да, підвищила цей тариф, так, що вони не можуть там по 1200 продавати, давайте 1500. Вони так само наводять розрахунки. Ми є збиткові от в таких межах. Нам потрібна більша ціна.
Ну, розрахунки – це така справа. Хто рахує, той і має результат.
В Україні це по-своєму відбувається.
Я скажу от по шахтах, щоб було зрозуміло, що дійсно більшість збиткових і за чого. Перше, вони мають малий обсяг видобутку. Для шахти дуже важливо, щоб великий обсяг видобувався. І, по-друге, вони там глибокі. Треба доставати, собі вартість велика. Але є шахти, які рентабельні, тому що в них є, наприклад, там чи коксівне вугілля, чи вугілля марки Ж. Коли це великі шахти, то воно там може бути рентабельним. Галузі потрібна реструктуризація. Це однозначно. Тягнути шахти, які є збиткові, це неправильно.
Ну, зрештою, Україна давно вже перестала бути великим експортером вугілля. От вона його радше імпортує, особливо антрацитові марки. Весь час є нестача, ну, принаймні, в енергетиці тепловій. А от стосовно металу, про який ми вже говорили, і стосовно інших відновлювальних, в тому числі, скажімо, як ліс,
так,
продуктів, Україна є експортером, і то експортером топовим. І от недавня історія, яка мене наштовхнула на сумні роздуми про зовнішнє управління. Знаєте, от люблять говорити, що українську економіку, українською владою керують ззовні. Європа, наткнувшись на ембарго, на мораторій на вивіз сировинного лісу-кругляка, збурилася, сказала, що це порушення всіх домовленостей. Давайте скасовуйте. А ми вам за це ще дешевого кредитику, там 600 мільйонів насипуємо. От, і я був на зустрічі з прем'єр-міністром, він зібрав там редакторів, журналістів, от, і він, потупивши очі, сказав приблизно, спитали ж про кругляк, ні, треба вивозити. І з іншого боку ми чуємо таку голосну кампанію про те, що досить вивозити наш ліс, давайте вивозити, бодай, табуретки. От що можна зробити? Україна взагалі може опиратися отаким от зовнішнім тиску, впливам, тим моделям інтеграції в світову економіку, яку їй пропонують?
От я ще додам, наприклад, так, от багато українських ЗМІ сприйняли на ура вислів вже колишнього посла Сполучених Штатів Америки тут в Україні Джефрі Пайета, що в Україні є великий потенціал бути аграрною державою. Розумієте, от для мене, як для громадянина держави, то було як ляпас. Так, грубо кажучи, тобто Україна нічого не може дати ні Європі, ні світу, а от тільки зерно ми можемо вивезти, ми можемо там, не знаю, капусту, буряк вивозити.
Олію, нагадую, олію.
Олію, а наприклад, а ніхто з наших стратегічних партнерів, так як ми називаємо, не бачить Україну як таку, щоб, наприклад, побудувати тут завод, наприклад, з вироблення тої самої пасти, наприклад, так, щоб її виробляти і давати людям робочі місця. Що ви про це думаєте?
Ви підняли дуже питання, це таке ключове. Я просто хочу знати свою бабусю, коли в 90-х роках відбувався розвал, і не було там економіка, вона, не було грошей, не було там зарплати, там людей не мало роботи, а вона мені каже, а чого ви, каже, хничите? Дивися, от груші падають і стоять без діла. Давай робити сок, там переробляти, продавати, і все піде. От в цих таких простих речах і криється секрет нашої економіки. Ми зараз реально продаємо сировину, яка є джерелом доданої вартості. От як влаштовані економіки. Економіка, яка має більш досконалу структуру, влаштована так, що вона використовує сировину, яка є, на свою користь. Умовно кажучи, стоять гарні переробні підприємства в Туреччині по дереву чи в Польщі, наприклад, по переробництву фруктів. У нас є дерево і є фрукти. У нас нема таких підприємств. Тому вони купують за нормальну ціну нашу сировину, завозять собі, переробляють, створюють додану вартість і тоді вже експортують Євросоюз і продають нам же назад цю ж саму перероблену сировину. Ви згадали два випадки. Згадали ми про деревину і ми згадали про сільхозпродукцію, про зерно. Значить, деревина. Цікава картина виходить. Ми коли робили оцінки по деревині, у нас офіційно десь близько 19 мільйонів кубів заготовлюється, начебто, офіційна цифра. Якщо порівняти з Польщею, Польща десь приблизно така ж територія, така площа лісу. Польща офіційно звітується про 40 мільйонів заготовлених кубів. Я так думаю, що ми десь заготовляємо так само. Єдине, що ми цього просто не бачимо. І якщо ми порахуємо, наприклад, отаку економіку, якщо ми з одного кубічного метра деревини зробили фанеру, ми в одному кубічному метрі фанери заробимо $110 доданої вартості. В одному кубічному метрі сировину це буде тільки $12. Тобто, бачите різницю? 12 і 110. Якщо ми це виробимо, ми збільшимо зразу скільки економіку? На оцьому ланцюжку ми збільшимо в 4 рази. Якби ми переробили ту деревину, яку експортуємо, ми порахували, ми б щороку заробляли 500-600 мільйонів доларів доданої вартості. Нам обіцяють скільки? 600. Один рік. А так ми б заробляли самі 500-600, і це було б як? Не один рік, а кожен рік. Сьогодні, завтра, післязавтра. Але головне, це ж наша модель, як ми себе поводимо. Ми не просимо кошти, а ми самі заробляємо, експортуємо. Це модель, яка нам потрібна. Так само по сільському господарству. Да, я знаю, що говорять, що Україна може виробляти 120 мільйонів тонн зерна. Отут така пастка криється. Значить, ми зараз виробляємо 63-65. Можемо 120. Щоб ми виробили 120 мільйонів тонн зерна, скільки нам треба дати там хімічних добрив, пестицидів, розорати всі ґрунти. І що ми отримаємо? Дуже мало. Тому що ми це зерно вивеземо, і інші отримують додану вартість. Тому оці моделі економічні, які зараз будують крупні компанії на вивіз зерна, я б не казав би, що для нас це дуже великий успіх, я б сказав би, що це швидше розвиток для нас дуже небезпечної моделі.
Пане Володимир, десь 3 тижні тому я зустрічався з менеджерами однієї західної корпорації, і ми просто так говорили, вечеряли, і вони кажуть, що на загал якби західний інвестор просто стоїть біля воріт України і пищить, щоб зайти, так? От вони так висловилися, просто пищать і очікують. І каже, це не є проблема навіть в купівельній спроможності самих українців, а в тому, що нам не дають зайти. Чи так це є?
Я маю контакти з бізнесом, значить, і що я почув? Реально, якщо говорити, що їм заважає працювати, я погоджуюсь з тими, що говорять, що мають бути створені базові правила для ринкової економіки, захист приватної власності. Ну що ти будеш інвестувати, якщо ти боїшся там рейдерського захоплення? Ну хто буде інвестувати? Ніхто не буде. І рівні правила, зрозуміли, щоб працювали суди. Суди рівні можливості доступу до сировини, до ринків збутів, тобто конкурентне середовище. Це йде на перших. Навіть преференції якісь, які треба також, ну це окрема розмова, нам, скажімо, давати. Це вже йде там третім чи четвертим пунктом. Однак, з чим вони зустрічаються? Реально, у нас іноді в регіонах незрозуміло, чи регіони хочуть інвестиції, чи вони не хочуть інвестиції. Є така ситуація. Значить, не всіх, правда, є виключення. Коли є місцевий бізнес, який щось виробляє, переробляє, він об'єктивно, йому все нормально. Тобто він звик до цієї моделі, як у нас є роботи,
скажімо, таких, да?
Да, з контактами, решта, багато стали там депутатами місцевих рад. Вони просто, вибачаю за грубе слово, тупо не пускають бізнес, який має зайти, розпочати нове виробництво і розпочати конкуренцію. Отака тенденція є. Вона є інертна і дуже в багатьох районах. Тому тут треба просто бачити людей, як мислить мер, наприклад. От передові мери є такі, які по-іншому мислять. От треба от саме навколо таких людей і будувати оцю нову конкурентну економіку.
Зрозуміло. І все ж, я хотів би повернутися до те, що розповідав Любомир, що він сприйняв як ляпас. Це з нашого боку. Ну, от, я коли читаю, що ми там в топі експортерів олії в Китай, от, мало чи не на першому місці. По соняшниковій олії, ну, по закупках. Китай найбільше закупляє олії з України. От, то, от я не знаю, мені гордитися цим, адже я знаю, що соняшник виснажує ґрунт. От, чи навпаки сумувати, що ми потихеньку, цей чорнозем український, та, що він перетвориться в казку, таку з минувшини в результаті. Тобто швидкі гроші, вони нас врешті-решт зруйнують.
Швидкі гроші не дадуть нам розкрити той потенціал, який в нас є економічний. Вони не дадуть можливість нам збільшити економіку. Ну, у нас на рівні валового внутрішнього продукту ми в 3 рази менше, ніж там в Польщі і в сусідніх країнах. І вони не дадуть можливість створити робочі місця і забезпечити роботою людей, які мають жити тут.
І звідси випливає інше питання. Знову ж таки, от ви кажете, не пускають бізнес сторонні, гроші ззовні, які би зайшли і тут створили виробництво. А наскільки багато от такого бізнесу, який хоче саме виробництво створювати? От, бо нас так само ж годують ще й такими страшилками про те, що сюди, якщо і заходять, і купують, наприклад, підприємство, обіцяють реконструкцію, то для того, щоб, в принципі, задушити його і розібрати на металобрухт.
Я, чесно кажучи, не думаю, що хоче якийсь інвестор за кордону. Ну, є, по-перше, там компанії з іменами, які хочуть прийти, і для того, щоб порізати і забрати на металобрухт. Мені здається, що в основному цей час уже пройшов. Хіба якщо, наприклад, не звертати уваги на такі крупні сектори, дійсно, які можуть створювати конкуренцію світовими якимись компаніями, наприклад, там металургійний сектор чи ще якийсь. Однак, тут треба дивитися дійсно про той сектор, куди хоче інвестувати зарубіжний капітал. От, наприклад, у нас є такі зміни у виробництві електропроводки для автомобілів. У нас обсяг експорту цієї продукції десь близько 100 мільйонів доларів. Це компанії там Ядзакі, Фуджікура недавно зайшла, Леоні зайшла. Начебто машинобудівна продукція, але це ж то, що називають labor intensive, яка вимагає багато праці.
Manual.
Звісно. Вона вимагає багато праці. Тому якраз мотив приходу сюди компанії – це знизити собі вартість цієї продукції, а потім завести вже в Європу і там робити собі автомобілі. Я про що хочу сказати? Що компанії, які в хай-тек хочуть зайти за кордонних, дуже мало. Тому ринок вільний якраз це та річ, яка не працює в області створення високих технологій. Тобто вільний ринок нам навряд чи створив би Антонова, там, скажімо, чи там, ракетну промисловість, чи інститут Патона. Це ті сектори, якими має опікуватись держава в різних формах, в хорошому смислі цього слова.
От мені так здається, що приватна ініціатива може от самотужки дійти до рівня напівфабрикату. Да? Ну, сталевий прокат – це теж напівфабрикат, по суті, для більш...
Це чисто напівфабрикат.
До рівня напівфабрикату. Тобто вже не зовсім ніби сировина, але таке, що ну, немає тої доданої вартості високої, яке би приносило дійсно реальні такі прибутки співставимі з потужними економіками, так, з ТНК. Для цього потрібно що? Волюнтаризм якийсь державний? Протекціонізм? Чи, знаєте, бо дуже нарікають, от в Україну сторонні гроші не пускає корупція. Чекайте, та корупція не тільки в Україні, корупція в багатьох країнах, куди інвестують, аж свистить. Що, в Індії немає корупції? Та побійтеся Бога.
Ні, ну тут я хочу заперечити, тому що, наприклад, я знаю випадок, коли великий французький концерн хотів будувати завод в Україні, тобто Україна війшла в трійку претендентів, щоб побудувати завод. Це робочі міста, тут місця тут під Києвом. І в підсумку вибрали Мумбай, хоча хотіли, здається, бровари, тільки через те, що в нас в Україні хотіли даляху, так, як ми прийняли це називати, а вони побудували все-таки Мумбай. От тобі різниця в корупції.
Ну, може, в Мумбай борються з корупцією, але ж важко говорити за все, тим більше, ну, згадай, що претензії в американців, да, до Фірташа якраз ґрунтується на тому, що він у Індії хотів там когось підкупити. То все ж, так. В чому шанс? Державна машина повинна втрутитися?
В нас трохи менше хвилини.
Я зрозумів. Значить, що хочу сказати? До всього того комплексу заходів так званої ліберальної реформи має бути обов'язково додана державна політика промислова, яка буде сприяти розвитку у нас промисловості. Класичний приклад. Ви згадали олію. Ми колись експортували зерно. Ми ввели мито на експорт зерна, і в нас утворилася переробна галузь олії. Ми експортували олії в цьому році разом із Шротом на 3,8 мільйонів доларів. Якби експортували зерно, було б тільки 3,8 мільярди, було б тільки 800.
Дуже гарні цифри. Дякую вам. Володимир Степанович Васюк, директор Укрпромзовнішньої експертизи, був нашим гостем. І ми намалювали для України якусь перспективу.
Дякую.